Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламада әсерлі әндер тақырыбын сөз етпекпіз. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әнге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Төреғали Төрәлі мен Мөлдір Әуербекованың орындауындағы «Сен болмасаң» әнін қабыл алыңыздар.
Жүрегім де тілегім, Алақанда жүрегім.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Төреғали Төрәлі мен Мөлдір Өйілбекованың орындауындағы «Сен болмасаң» әнін тыңдадыңыздар. Иә, біздің кішкентай кезіміздегі бір әндердің бірі деп те айта аламын. Иә, құрметті тыңдармандар, сіздер мүмкін білетін шығарсыздар. Бұл әннің негізгі орындаушысы Мейрамбек Беспаев болған, бірақ кейіннен Төреғали Төрәлі мен Мөлдір Өйілбекова дуэт болып осы кереметтей әнді орындап шыққан болатын. Және құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа байланысты, әсерлі әндер тақырыбына байланысты өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді жібереміз десеңіздер, құрметті тыңдармандар, біздің Назар FM радиосының WhatsApp нөміріне жіберсеңіздер де болады. Біздің нөміріміз 8-707-724-30. Біз міндетті түрде сіздердің хабарламаларыңызды эфирдің соңына дейін күтетін боламыз. Және құрметті тыңдармандар, өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді, немесе ән айтып, сіздердің өздеріңіздің аудио жазбаларыңыз болса да, құрметті тыңдармандар, жіберулеріңізді сұраймыз. Иә, құрметті тыңдармандар, және өз есімдеріңізді жазуды да ұмытпаңыздар. Тыңдармандар, құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа байланысты ән, ол жүректен шығады. Бұл әуен, ырғақ, мәтін, сонымен қатар музыкалық аспаптардың сүйемелдеуі бар музыкалық шығарма. Иә, құрметті тыңдармандар, музыканы жазатын, әннің сөзін жазатын адамдардың бәрін, иә, құрметті тыңдармандар, композитор дейді. Және егер сізде композитор болғым келеді, немесе композитормын, балаларға арналған ән жазамын, немесе бір тақырыпқа, арнайы бір тақырыпқа ән жазып, немесе музыка шығаратын болсаңыз, міндетті түрде біздің Назар FM радиосының номеріне жіберсеңіздер болады. Иә, құрметті тыңдармандар, бүгінгі әсерлі әндер, әсерлі деген, иә, құрметті тыңдармандар, ол ойымызда қалып қалатын, және бүкіл ойымызды, сана сезімімізді өзіне алып алатын жаңағы бір кереметтей бір сөздері бар, сөздері есте қалып қалатын әндердің бірі деп айтса да болады. Және әдетте әндерді бір немесе бірнеше әншілер орындайды. Біз жаңа өздеріңіз көріп естігендеріңіздей, екі әншінің орындауындағы «Сен болмасаң» әнін тыңдап, кереметтей дауыстың иелері және сөздері де өте мағыналы. Көп әншілер орындайды, мысалы, хор. Иә, құрметті тыңдармандар, хор дегеніміз ол көп деген адамдардың, немесе жас өспірімдердің, жастардың бірігіп орындайтын, яғни сол әнді орындаушылар көп адамдардан құралса, оны хор деп атайды. Және хорды көп дауыспен де орындайды. Иә, өздеріңіз білетіндей, осы «Сен болмасаң» әнінің сөздері өте керемет, және ғасырдан ғасырға жете береді деген ойдамыз. «Сен болмасаң» бұл жалған, күнде уайым, күнде арман. Айналайын, гүлім бол, жүрегімді бір жарған. «Сен болмасаң» серігім, аялайды менікім. Ертелі кеш сен жаққа елеңдейді көңілім, дейді. Иә, құрметті тыңдармандар, сіздерде осындай керемет сөздері бар, немесе өлең жолдары болатын болса, міндетті түрде біздің Назар FM радиосының нөміріне жіберулеріңізді сұраймыз, және жүрек қалауларыңызбен жібергендеріңізді де қалаймыз. Иә, құрметті тыңдармандар, ары қарата айтатын болсақ, «Сен болмасаң» тірегім, кімге жылап күлемін, жүрегімді тілегім, алақанда жүрегім. Сөздері де керемет, әсерлі, және музыкасы да бүкіл жан дүниені тербеп ойға шомылдыратын әндердің бірі. Сіздердің жүректеріңіздің қалауы болса, міндетті түрде бізге өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып жіберіңіздер. Бізге бұл өте маңызды. Келесі, құрметті тыңдармандар, тыңдайтындарыңыз Құрмаш Махановтың орындауындағы «Жан сырым» әні, қабыл алыңыздар.
Thank you. adam şeksin sezimle.
Тыңдармандар, сіздер Құрмаш Махановтың орындауындағы «Жан сырым» әнін тыңдаған болатынсыздар. Жарқыраған үнемі үміт оты, күнімді жалғайсың. Сән көркіңді көргенде елжір етіп, баурап мен алғайсың. Қадірлі нұр ойнаған дидарыңнан еріксіз таң қалдырған, сабыр салған мінезіңнен шыдап шексіз сезімнен. Аяулым, айқын бейне таңымай, ақ маңдай арманым айдындай. Аяулым, айқын бейне таңымай, ақ маңдай арманым айдындай. Я, құрметті тыңдармандар, өте керемет сөздері де мағыналы. Және, құрметті тыңдармандар, егер сіздер осындай керемет әнші туралы білгілеріңіз келсе немесе, білемін, осы әнді мен айтқанмын, осы әннің аудиожазбасы менде де бар, өзімнің орындауымда бар десеңіздер, құрметті тыңдармандар, жіберулеріңізді сұраймыз. Және сіздердің ойларыңыз бүгінгі бағдарламаға байланысты, сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Әнші Құрмаш Махановты әуезді әндер арқылы ел жақсы біледі. Эстрадалық музыканың есті орындаушысы ретінде көкірегі ояу, көрермен көңіліне берік бекіген өнер иесін. Рас, соңғы уақытта әншілер бас қосар дулы орта концерттерден көп көрмейміз. Сөйтсек, дабыра дабылдан алшақ кетіп, үнсіз ғана өнер тудырудан жаны рахаттанып, көңілі шабыт алатын талғампаз Жан анаға арнау атты жеке концертіне қызу дайындылық жүрген екен. Яй, құрметті тыңдармандар, егер сіздер осындай кереметтей қызықты материалдар білетін болсаңыздар, біздің Назар FM радиосының музыка бағдарламасына арнайы деп өздеріңіздің тауып алған қызықты мәтіндеріңіз болса, жіберулеріңізді сұраймыз. Біздің WhatsApp нөміріміз 8-707-724-30. Құрмаш Мақанов тек қана, құрметті тыңдармандар, ән орындаушы ғана емес, ол композитор. Яғни бұл әнді өзі жан сырым әнін өзі жазып, өзі орындаған әншілердің бірі. Я, құрметті тыңдармандар, егер сіздер осындай қызықты мәліметтер білсеңіздер, бізге жіберулеріңізді сұраймыз. Және арғарада жалғастыратын болсақ, әндердің мәтіндері оларды жазушылар мен оларды түсіндіретіндердің қалаған хабарларын беру керек. Яғни бұл адам өзінің бүкіл адамзаттық даму барысында жасаған және көркем көрініс ретінде қарастырылады. Осы нәрсені, құрметті тыңдармандар, Құрмаш Мақановқа да бір баласа да болады. Бұл әнші, керемет әнші деп те айтуға болады. Әндерді өзі орындайды, өзі жазады. Өзі әрі композитор, әрі әнші ретінде ерге танылған ең керемет әншілердің бірі. Және тек қана болған әндері ғана бар деп ойламаңыздар. Басқа да кереметтей әндері бар. Және алдағы эфирімізде, құрметті тыңдармандар, біз тағы да осы Құрмаш Мақановтың орындауындағы кездесу мен қоштасу әнін тыңдайтын боламыз. Және, құрметті тыңдармандар, егер сіздер қазір эфирде осы әнді тыңдағым келеді, осы әнді қойып беріңіздер деген тілектеріңіз болатын болса, міндетті түрде жіберіңіздер. Тағы қайталап өтемін, біздің WhatsApp нөміріміз 8-707-724-30. Біздің қазақ халқына өте тән нәрсе деп айтуға аузым барады деп айтсам да болады, я, құрметті тыңдармандар. Әнші әнді нақышына келтіріп, шебер орындайтын адам. Ертеде қазақтар той-тоймалақтарды әнші күйшісіз өткізбеген, өздеріңізде білесіздер. Сондай қазақтың дәстүрлі неке ғұрпындағы рәсімдерге әншілер арнайы шақырылып, астан кейін әншілерге кезек берілген. Және нағыз әншінің әншілік өнерінің танылар тұсы да осы сәт. Я, құрметті тыңдармандар, қазір біз келесі өзі әрі композитор, әрі әнші Бауыржан Исаевтың «Білмеймін» әніне береміз біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жарастым ба білмеймін Құпиясын дүниені Жаңаштым ба білмеймін Өмір деген қалың орман Адастым ба білмеймін Өмір түгіл өзімді де білмеймін Сен ойласам төзімді де білмеймін Бір білерім сені сүйген екенмін Сені мәңгі аялау мен өтермін Тәңірімнен қуат бер де Сұрадым ба білмеймін Жан түсінбей жүрегімді Жыладым ба sen sürünüp dirşilikte kulladım bak bilmiyemem ömür tügül özümdü de bilmiyemem sen oylasam tözümdü de bilmiyemem bir bilirim seni süygen yeken ben seni mängi ayalav men o ötermem ömür tügül özümdü de bilmiyemem sen oylasam tözümdü de bilmiyemem bir bilirim seni süygen yeken ben seni mängi ayalav men o ötermem Дертті махаббаттан Нәр алдым ба білмеймін Дүниеге жұмбақ болып Жар алдым ба білмеймін Бар ма жоқ па бақытымды Таба алдым ба білмеймін Өмір түгіл өзімді де білмеймін Сен ойласам төзімді де білмеймін Бір білерім сені сүйген екенмін Сені мәңгі аялау мен о өтермін Өмір түгіл өзімді де білмеймін Сен ойласам төзімді де білмеймін Бір білерім сені сүйген екенмін Сені мәңгі аялау мен о өтермін Өмір түгіл өзімді де білмеймін Сен ойласам төзімді де білмеймін Бір білерім сені сүйген екенмін Сені мәңгі аялау
Құрметті тыңдармандар, сіздер Бауыржан Исаевтың орындауындағы білмеймін әнін тыңдадыңыздар. Бауыржан Исаев оңтүстік Қазақстанның тумасы және жас әншінің талантын мына жүлделерден де білуге болады. Арай жас орындаушылардың облыстық конкурсының гран-приі, жас қанат республикалық жас орындаушылар конкурсының көрермендер сүйіктісі сыйлығына және екі жүлдесі Түркияда өткен Памукале халықаралық фестивалінің дипломы, Азия дауысы 96 халықаралық фестивалінің гран-приі. Бауыржан Исаев Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясында оқыған және Аяулым деген атпен алғашқы ән альбомы жарыққа шыққан болатын. Иә, құрметті тыңдармандар, бұл білмеймін әнінің екінші бір атауы Аяулым әні. Әні Төлеген Мұхамеджанов, сөзі Шөмішбай Сарифтікі. Дос жаранмен түсініп жарастым ба білмеймін, құпиясын дүниенің жаңаштым ба білмеймін, өмір деген қалың орман адастым ба білмеймін, өмір түгіл өзімді де білмеймін, сен ойласам төзімді де білмеймін, бір білерім сені сүйген екенмін, сені мәңгі аялаумен өтермін. Құрметті тыңдармандар, бұл аяулым әні, яғни білмеймін әні жүрекке кіріп біздің жүрегіміздегі қалауымызды немесе сүйікті жарымыз, жолдасымыз болса, соларға бір арнайтын керемет әндердің бірі. Және құрметті тыңдармандар, музыкасы да сондай керемет. Төлеген Мұхамеджанов өте керемет осындай әнге, яғни Жөміш Байсариевтің сөзіне, аяулым сөзіне осындай кереметтей ән тудырып, бізге халыққа арнаған болатын және бұл ең алғашқы Бауыржан Есаев осы аяулым әнімен бүкіл осы қазақ халқына танылған әншілердің бірі. Бірақ қазір өздеріңізде тыңдап жүрген боларсыздар. Бұл аяулым әнін басқа да әншілер керемет орындайды, орындап жатыр. Құрметті тыңдармандар, ал сіздер білесіздер ме, музыка қалай көмектеседі? Музыка ол жанды тебірентеді және бүкіл сіздің уайым қайғыңызды кетіреді. Ән сіздің бойыңыздағы жаман нәрселерден арылуға да көмектеседі. Бір алдағы эфирлерде мынандай бір кереметтей бір сөз болған болатын. Егер сіздер өсімдікті өсірген кезде, ол өсімдікті музыка арқылы оған су құятын болсаңыз, ол өсімдік әдемі өседі, жайқалы өседі дейді. Және осы музыканы әнді тыңдаған кезде, құрметті тыңдармандар, лайықты және сөзі, мағынасы керемет әндерді тыңдасаңыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер сол әннің сөзіне мұқият қарайсыздар, тыңдайсыздар және сол ән сіздердің көбірек естеріңізде қалады. Және дәрігерлер көбінесе классикалық музыкаларды тыңдауға кеңес береді. Я, құрметті тыңдармандар, мен де сіздерге классикалық музыкаларды тыңдауға тыңдаңыздар деп айтар едім, бірақ ән де тыңдасаңыздар, құрметті тыңдармандар, өздеріңізге лайықты, өздеріңіз тыңдай алатын және өздеріңіздің жүрек қалауларыңыз қандай әнді тыңдағысы келеді, сондай бір керемет әнді тауып алып тыңдасаңыздар, сіздердің миларыңыз тынығып, жақсы сәттерді еске алып, сондай керемет көңіл күйде боласыздар. Енді, құрметті тыңдармандар, қазір біз Құрмаш Махановтың орындауындағы кездесу мен қоштасу әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Сенсіз арман бекер ғой, көңіліммен сырласу өмір заңы екен ғой. Да көнерсің басқа түскен тағдырға, жаным оған не дерсің, жеткізбесе арманға. Енді маған сен бір елессің, сен ұмыта алар емеспін. Жанарымда қалды елесің, сен ұмыта алар емеспін. Аңсап сенде жүрсің бе, жанарыңды талдырып, атқан сайын әр күнге үміт отын жандырып. Мезгіл өтіп барады, кеттің менен хабарсыз, жүрек сыздап жанады, көнікпелем амалсыз. Енді маған сен бір елессің, сен ұмыта алар емеспін. Жанарымда қалды елесің, сен ұмыта алар емеспін. маған сен бір елессің, сен ұмыта алар емеспін. Жанарымда қалды елесің, сен ұмыта алар емеспін. Енді маған сен бір елессің, сен ұмыта алар емеспін. Елесің жаным, сен елесің.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Құрмаш Махановтың орындауындағы кездесумен қоштасу әнін тыңдадыңыздар. Өте керемет орындау және өздеріңіз тыңдаған боларсыздар, керемет гитараның бір әуені де қосылған болатын. Музыка тыңдау арқылы көңіліміз көтеріліп, әдемі күйге бөленуге болады. Әдемі әуен таңда сізді оятып, түнде тәтті ұйқының құшағына енуге көмектеседі. Музыка тілге бөлінбейді. Қандай музыка болса да, сіз сүйсініп тыңдайтын әуен жаныңызды жадыратып, миыңызды демалтады. Ғалымдар музыканың адам мағзасына біз ойлағаннан да анағұрлым пайдалы екен, анықтаған екен. Бәлкім, әр адамда өмірінің түрлі кезеңінде көңіл күйінің өзгеруіне қарай сүйініп тыңдайтын музыкалық композициясы бар шығар. Түрлі стильдегі музыканы әр адам қалауына сай қабылдайды. Мәселен, біреулер үшін классика жанрдағы әуен жанына жақын болса, енді бір адамдар ауыр рок түріндегі аккордтар тыңдағанды ұнатады. Түрлі жанрдағы музыка адамның психологиялық, сондай-ақ физиологиялық болмысына, немесе жағдайына белгілі бір әсерін тигізетіні ғылымда да дәлелденген құбылыс. Құрметті тыңдармандар, ал сіздер қандай жанрда ән тыңдағанды жақсы көресіз? Немесе қандай классикалық музыка, немесе рок музыка, немесе джаз? Қай жанрдағы музыка, немесе әнді тыңдағанды жақсы көресіздер? Егер, құрметті тыңдармандар, осы сұраққа жауап беремін десеңіздер, біздің Назар FM радиосының WhatsApp нөміріне жіберулеріңізді сұраймыз. Біздің нөміріміз 8-707-724-30. Әсерлі ән, әсерлі музыка тыңдасаңыз, сонымен құрметті тыңдармандар, сіздер тек қана демалып қана қоймай, миларыңыз тынығады және жаңа бір белестерді атқаруға жаңа ой тудырады. Түрлі стильдегі әуендер адамның денсаулығына әр түрлі әсер қылдырып, эмоция сыйлайды. Ең әуелі музыка адамның психоэмоционалды күйіне қатты әсер етеді. Егер әуен адамның психоэмоционалды күйіне сәйкес келіп, гармониялық әсерге бөлейтін болса, онда жақсы әсер еткені. Ал егер гармония жоқ болса, адамның денсаулығы үшін пайдасыз деген сөз. Музыканы қабылдаудың келесі бір факторы бар екен, құрметті тыңдармандар. Мысалы, еуропалық шығыс әуенін тыңдаса, өзін сондай жайлы сезіне қоймаса анық. Ал жан дүниесі қаламайтын әуенді мәжбүрлі түрде ұзақ уақыт тыңдайтын болса, психикасы да бұзылуы мүмкін. Дегенмен, музыканың адамның ағзасына тигізер пайдасы мол екен, ұмытпаңыздар. Мамандар музыканың тек стилімен немесе ритммен әуезінен тыс туындының қай аспапта орындалғанында маңызды екенін айтады. Әрбір музыкалық аспаптың әуені адам организміндегі белгілі бір жүйеге түрлі әсер етеді. Мысалы, гитара, арфа, скрипка бұлар, құрметті тыңдармандар, ішекті аспаптар қатарына жатады. Қан тамырлар жұмысын қалыпқа келтіреді екен. Ал үрмелі аспаптар тыныс жолдарының жұмысын жақсартып, өкпе мен бронхитті тазартады. Қан айналымына өте жақсы әсерін тигізеді. Ал барабан сияқты аспаптың туындысы жүрек соғысын қалпына келдіріп, бауырдың жұмысын жақсартады. Құрметті тыңдармандар, егер сіздер осы барабаны немесе оркестрдің орындауындағы шығармаларды немесе күйлерді симфониялық оркестрдің орындауындағы шығармаларды тыңдаймын десеңіздер, құрметті тыңдармандар, онда сіздерге сәттілік. Ол өте ағзаға пайдалы және сіздердің ойларыңызды, миларыңызды тынықтырып қана қоймай, жаңа белестерді атқаруға және жаңа ой туындауына әкеледі. Музыка мен ән тек құрметті тыңдармандар тыңдап және айтудан басқа, құрметті тыңдармандар, ол музыка мен әнге де билеуге болады. Соны ұмытпаңыздар. Егер көңіліңізді көтеретін ән немесе сондай керемет билейтін ән болса, құрметті тыңдармандар, сіздер билеп алсаңыздар, сіздердің шаршағандарыңыз бәрі басылып, барлық жаман нәрселердің бәрі сыртқа қарата шығып кетеді. Ал егер сіздер лирикалық ән тыңдасаңыздар, жатып алып тыңдасаңыздар да болады. Денеңіздің босаңсып, сондай керемет көңіл күйде жатасыз. Қазір, құрметті тыңдармандар, біз Мейрамбек Беспаевтың өмір өтті әніне береміз біздің арнамыздан. Алыстамаңыздар.
Құрға ұспаннан бара жатып,
Құрметті тыңдармандар, сіздер Мейрімбек Беспаевтың орындауындағы «Өмір өтті» әнін тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, ары қарата біз жалғастыратын болсақ, кез келген музыка бұлшық еттің ширығуын босатып, белсенділікті артырады. Ақпаратты анық әрі нақты қабылдауға әсер етеді. Ғалымдар музыканың адамның организміне тигізер пайдасын зерттеу барысында классикалық туындыларға жап әсер беретінін анықтады. Әсіресе Моцарт, Вивальди, Грик, Бетховен, Шуберт, Шуман, Чайковский және Дебюсси сынды ұлы композиторлардың туындыларының әсері терең зерттелуде. Моцарттың әуендері мидың жұмысын белсенді етеді, әрі ақпаратты тез меңгеруге әсерін тигізеді деп есептеледі. Бетховеннің «Фиделио», «Полонез», Агинскийдің венгерлік «Рапсодия» сынды туындылары бас ауруын жазады деп айтылады. Ұйқысыздықтың бірден-бір емі Чайковский мен Григоның, сондай-ақ Сибелиустың пьесалары болса, Вивальдидің «Жыл мезгілдері» туындысын тыңдау арқылы еске сақтау қабілетін жақсартуға болады. Ал бұған қоса, құрметті тыңдармандар, классикалық музыка мен ән ревматизмнің тамаша емі дейді. Бір қатар эксперимент жүргізу барысында ғалымдар классикалық музыка мен әннің әнді тыңдаған науқастар ауруынан ертерек айыққанын аңғарған. Ұлттық нақыштағы әуендер адамның ағзасына өте жақсы әсер қалдырады деп айтады. Және этникалық шығармалар, яғни әндер, музыкаларды айтатын болсақ, құрметті тыңдармандар, денені босаңсытып, тынышталуға әсері мол. Ұлттық нағыштағы әуендер, әндер тарихтан сыр шертіп, ұлттық дәстүрлі құндылықтарды терең сезінуге ерекше қуат алуға әсерін тигізеді. Құрметті тыңдармандар, егер сізге қандай музыкалық ән немесе музыкалық туынды қалай әсер ететінін білгіңіз келсе, түрлі стильдегі әуендерді, әндерді тыңдау барысында қандай эмоцияға бөленетініңізді сынап көріңіз. Бұл сіздерге деген бір менің кішігірім ойым деп айтсам болады. Ән жоқ жерде адам тірлігі де жоқ. Және музыка адамды шаттыққа бөлеп, мұң зарын сейілтеді. Әннің ықпалының күштілігі соншалық, ол адамдардың мінез құлқы мен салт-дәстүрінде өзгерте алады. Сөзіміз дәлелді болу үшін қытайлық музыка зерттеушісі Сыма Цянның мына пікірін айтып кетейін. Дүниеге келген адам баласы өміршең рухты, жүрек пен сананы еншілей туады. Ал қайғы мен шаттық, ашу мен қуаныш болса, туа бітетін қасиеттер емес. Мұның бәрі де сыртқа әсерге деген адам сезінімің өзгеруі ғана. Әрі беріден соң сезімді қалыптастыратын да сол сыртқа әсерлер. Содан да болар баяу да, бойлауық, зарлы да, сарнаулы әндер бел алған ордада халықтың санамен сарғайып, мұңға батқаны, егер ерке де еркін, жайдары да жеңіл ерім қайырымы, алабұрта елпілдеген ән болса, онда халықтың шат-шатымен ғұмыр кешкені. Егер қатқылды қаһарлы, бастауы жігерлі, қоштаусуы асқақ, қайырмасы кең орамды ән болса, онда халықтың өзіне өзі сенімді де табанды болғаны. Егер қоңыр жай да ашық, орнықты да қалыпты, байсалды да шыншыл әуен немесе ән болса, онда халықтың сыпайды зетшіл болғаны. Егер шалқар да шалқымалы, жүрекке жылы, жанға жайлы әуен ән бел алса, онда халықтың мейіріммен махаббатқа бөленгені. Ал егер жабайлардың әндері сияқты шегіне жете бүлініп, бұрмаланған, жанығып, жан ұшырған ұрду-дұрду әуен бел алса, онда халықтың бұзылғандық пен беймастыққа белшесінен батқаны дейді. Иә, құрметті тыңдармандар, мен соңғысымен өте келісемін. Дұрыс айтылған. Және қазір неше түрлі ән көбейіп кетті, неше түрлі музыка көбейіп кетті. Сіздер өздеріңіздің білетін әншілеріңізді тыңдап, жаңадан әншілерді өмірі жайлы, қандай ән жазады, қандай ән орындайды, соған сөзіне, музыкасына мән беріп көріңіздер. Егер, құрметті тыңдармандар, егер сіздерге ұнамаса, сіздердің тыңдамауға құқықтарыңыз толықтай бар. Және сіздерге бір айтатыным, сіз қандай ән тыңдайсыз, сіздің айналаңыздағы адамдар да сондай болады, және сіздің де көңіл күйіңіз сол әнге байланысты болады. Ән дегеніміз сырлы да сиқырлы дыбыс деп айтса болады. Ал біз дыбыс табиғат, табиғатсыз тіршілік жоқ болса, дыбыссыз біздің орындайтын әніміз, музыкамыз жоқ. Әуен көптеген сансыз дыбыстан құралады. Табиғаттан пайда болған жаңбыр, дауыл, жел үні, су сылдыры, құстардың әні, аңдардың үні мен қимылы, жан-жануарлардың боздауы, кісінеуі, тағы басқалары дыбыстарға еліктеуден әуен құрылады. Ары қарата, құрметті тыңдармандар, сол әуенге сөздер жазылады. Мысалы, сіздер білетін шығарсыздар, е, Нұрқиса Тілендиевтің «Құстар қайтып барады» әнінің музыкасын, ырғағын бір сәт естеріңізге түсіріп көріңіздер. Сонда құстардың қиқуы келіп, ол өн жүрегіңді баурап, көңіліңді мұңшалады. Сол сияқты, құрметті тыңдармандар, егер сіздер мағынасы бар әндерді тыңдайтын болсаңыздар, сіздердің жүректеріңіз сол кереметтей бір әдемі сөздерге толады. Қазір біз, құрметті тыңдармандар, Мархаба Сәбидің «Қай заман» әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. құрметті тыңдармандар, сіздер Мархаба Сәбидің «Қай заман» әнін тыңдадыңыздар. Бұл бірнеше жыл бұрын жазылған бір әндердің, үш жыл бұрын жазылған бір әндердің бірі. Және осы «Қай заман» әннен кейін, құрметті тыңдармандар, жүйе, және де басқа да осындай сынды, аялдама сынды әндері жарыққа шыққан болатын. Өзгеру керек, өзгерту керек, ашылып аспан сүйісін түне қорықпау керек, қаймықпау керек дейді. Осы әндерді жазған кезде Мархаба Сәби, құрметті тыңдармандар, осы халықтың жағдайы, осы дүние жүзіндегі болып жатқан сәттерге байланысты осы бір әнді шығарған болатын. Я, құрметті тыңдармандар, біздің қазір радиомыз, яғни музыка әлемі бағдарламасы өз мәресіне жақындап қалды. Сіздердің міне бір сіздерден келген бір хат келген екен, соны мен қазір сіздерге ашып оқып берейін. Кеш шарық, сәлеметсіздер, мен Назар FM радиосы сіздерге көп-көп рахмет. Мен сіздерді жиі тыңдаймын. Және бүгінгі бағдарлама өте жақсы болды, керемет болды. Қандай ән тыңдау керек, және қандай әнді есте қалдыру керек, соның бәрін есімде сақтап алдым, және балаларыма да үйреткім келеді дейді. Рахмет сізге, Айжан ханым. Міне, құрметті тыңдармандар, біздің жиі хабарласатын, өзінің ойын пікірін жазып кететін Айжан ханым, сізге үлкен рахмет. Және кішкентай бөбектеріңізге сәлем жолдаймыз. Бақытты болыңыздар, және осындай кереметтей әндерді тыңдаған кезде де талғап тыңдасаңыздар, өте керемет болатын еді. Құрметті тыңдармандар, хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз 8-700-7-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осы мен біздің бір сағаттық хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған жүргізушімен Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.